ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
E quanto aos rebanhos, uns são utilizados para carga e outros para o consumo. Comei do que Alá vos concedeu e não sigais os passos do Satanás. Certamente ele é para vós um inimigo declarado.